Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jippreżenta. Min poplu għal nazzjon. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi il-professur Joe Pirotta nistednukom għall-edizzjoni oħra tal-program Min poplu għal nazzjon. Li kif tafu kol program li huwa sponsorjat minn di Alfred Mizzi Foundation. Ġo, l-ħad darba konna qed nitkellmu rajna l-iktar fuq il-pastorali tal-sfijiet li kienet qalet li jekk tivvota għal partit Laburista u għall-Partit ta' Strickland, il-Partit Laburista daħal fiha qisu bħal bilagħdu fil-kredu tagħmilu mejjet, il-kundanna tal-gazzetti tal-Partit ta' Strickland. Is-sospensjoni tal-elezzjonijiet imma l-Ministru baqgħu hemm, iktar tard kellna s-sospensjoni tal-Kostituzzjoni, il-Gvern Ingliż għamel kummissjoni irjali biex jittieħ rapport u inti kunt qed tgħid li jekk niftakar tiegħu fi frar tal-1932 kien pubblikat dan ir-rapport.
Sew.
X'kien fih?
Issa, ir-rapport huwa rapport estensiv ħafna. U jimraħ fuq aspetti differenti tal-ħajja f'Malta. Mis nitlu fihom, saħas li ktar li l-affett li huma kostituzzjonali għal x'interessaw lilna għal fin tal-programm. Ta' minn ħarsu lejn dak li poġġew quddiem il-Kummissjoni tliet partiti politiċi, tajjeb, it-tlieta kienu kontra li l-Kostituzzjoni tibqa' sospiża jew titnaħħa li dur l-Kostituzzjoni. Tkun hemmhekk,
però minar kostituzzjoni isu m'hemmx qed joperaw.
Però tlieta għamlu xi rikomandazzjonijiet dak li derlhom kellu jsir dwar il-Kostituzzjoni. Pereżempju l-Partit Nazzjonista riet ir-restwar sejħ tal-Kostituzzjoni u l-poplu Malti jkollu dritt esklusiv li jemenda u jtejjibgħu. Il-Partit Kostituzzjonali insista li l-libertajiet mod jgħal il-poplu Malti fl-1920. Ma jitnaqsux, ma la tijajt l-istess ħaġa, fil-realtà, imma biex ma tinqereċ il-prosperità u biex ma jinqalax inkwiet fil-pajjiż, b'ħsara kbira l-interess imperjali, għallu mela nerġa' jkollna pjuttost l-istess kostruzzjoni imma b'ċertu emendi, saħansu lej l-emendi, il-suġġerimenti li għamlu. Il-Partit Laburista għedet li kien lest jopponi b'mod sistematiku kostituzzjoni li terġa' tagħmel minn Malta kolonja tal-Kruna. Ċifieri jekk naħu għinna din, aħna se nqalgħu l-inkwiet politiku fil-pajjiż għax aħna rridu l-awtonomija. Li din kien jaqblu fuqha
kulħadd
it-tlieta, assolutament.
Jo ħadd ma rid li jmorru lura.
Eżattament. U din turi wkoll l-impressjoni qawwija li kellhom il-partiti li kien hemm fil-fatt dan il-perikolu. Li ma jidirx li kien hemm dak il-perikolu, ma kienu jaħsbu.
Ġifieri l-Kummissjoni Reali ma suġġeriet xejn f'dan
il-dan. Issa, is-suġġerimenti li għamlu għal tibdil. Il-Partit Kostituzzjonali riet jamenda l-artiklu 56 biex jiżgura li ma jkun hemm l-ebda impediment bbażat fuq twemmin reliġjuż jew traskuraġni ta' reliġjon biex wieħed isir deputat jew senatur. Jiġifieri li qed jgħid kien dan jiddaħħal provvediment fil-Kostituzzjoni li tagħmilha illegali biex issir xi liġi li biha jiġi esklus milli jsir deputat jew fil-Legislative Assembly jew fis-Senat xi ħadd li ma jkollux kondotta reliġjuża approvata.
Tajba wkoll jiġbitit il-permess tal-isqof biex jista' jidħol l-elezzjoni.
Biex ma jistax isir hekk.
Eh, ok, sorry, ok.
We make sure li ma jsirx hekk. Waħda.
Imma ma kien hemm xejn li jgħid li għandu jsir hekk.
Le, ma kien jgħid make sure li tiddaħħal xi ħaġa to prevent it.
Madi mhux qisha biex toħloq kontroversja fejn hemm.
Din apparti mill kif poġġija mill-mentalità ta' komplott li kien jeżisti f'moħħ Strickland. Però mbagħad għamel zewċ suġġerimenti li huma insidjużi ħafna. Waħda minnhom kienet, per eżempju, li l-Kostituzzjoni għandha jkollha provvediment biex jekk om Malti li ma tkunx Maltija jew Ingliża, pereżempju wieħed li missieru żewġ mara li mhix Ingliża jew Maltija. Tajjeb, però Malti hu sewwa. Jekk dik il-mara dik ommu ma tkunx Maltija jew Ingliża, allora hu ma kienx jista' jkollu dritt tal-vot.
U di kien qed jridu jaqtu xi ħadd?
Linna rik mizzi, għax hu kien Franċiża. It-tir ta' Strickland kien li jekk jidħol provvediment bħal dan Erik Mizzi jitwarra mill-politika.
Interessanti ġew, ġifieri kont qed nisma' f'dawn il-ġranet. Illi fil-Myanmar, dak li kien jgħidu l-Burma, qed jagħmlu wkoll di l-Kostituzzjoni u biex jippruvaw jaqalgħu barra lil Aung San Suu Kyi u ma toħroġ, għamlu xi ħaġa wkoll li ma jistax isir kap tal-gvern jew tal-kap tal-gvern minn għalija mhux president, xi ħadd li jkun miżewweġ ma barrani. Għax hi miżewġa ma barrani.
Dik waħda mill-li għamel. L-oħra li riet.
Imma li sess dawn huma affarijiet. Inkredibbli.
Mhux hekk. Ta' bħal meta kien hemm il-Ministri fil-kariga għadhom għalkemm m'hemmx gvern. Waħda mill-affarijiet li rridu jagħmlu ordinanza, l-gvernatur rridu jgħaddi ordinanza li biha tidħol ċensura tal-posta biex kun se jkontrollaw x'qed jiġri. Għax int li ddaħqek fil-politika. Ma nafx daħqek xur bikki, kima najdu daħqek. Ħafna drabi jadin. Li nis li ħafna drabi jinsistu fuq id-demokrazija. Meta mbagħad isuburuhom di pożizzjoni li jsibuha politikament diffiċli, jipprova joħolqu regoli li huma fihom infuq huma antidemokratiċi. Proposta ta' Strickland interessanti wkoll kienet li ikun hemm fil-Kostituzzjoni provvediment biex l-ebda bniedem li jkun taħt li ku jappartieni minn xi organizzazzjoni li tista' teżerċita fuq id-dritt tal-obbidjenza ma jkun jista' jivvota ċifier ebda qassisi jew patri.
Waħda waħda ikbar mill-oħra.
Voldiri.
Kien qed ikun rikonċiljati f'ħafna.
Voldiri l-Kummissjoni ma laqathomx dawn il-proposti. Strickland għamela attentat ukoll biex il-qorti tal-appell f'Malta titlef il-ġurisdizzjoni tagħha fuq materji elettorali u kwistjonijiet dwar id-dritt li wieħed jieħu postu bħala deputat jew senatur.
U jitfa' il-Privy Council?
Jitfa'ħa fuq qorti speċjali Ingliż tajjeb li dan il-qorti kellu jkollu żewġ avukati Ingliżi bħala membri u imħallef tal-Qorti Superjura. Ingliża. Għaddi dana ħaġa oħra ta' dan qed jgħid li irrid ikabbar drittijiet f'Malta u drittijiet tal-Maltin, però ma jafdax ġudikatura Maltija. Li wkoll ma kienx xi ħaġa. Issa, suġġerimenti ħor ta' Strickland kien li l-artiklu 41 jiżdied miegħu provvediment. L-artiklu 41 kien paragrafu wieħed l-importanti f'dal-każ kien li kien jagħti s-seta lill-gvernatur li jaġixxi meta jħoss li public safety tkun perkolata. Tajjeb, provvediment biex meta jinqalgħu xi differenzi bejn żewġ naħat tad-djarkija bejn gvern Ingliż u gvern imperjali. Tajjeb, il-kwestjoni
mhux il-gvern Ingliż u l-gvern imperjali, il-gvern Ingliż u l-gvern Malti.
Il-gvern Malti imperjali.
Mhux
il-gvernatur. Il-kwestjoni tkun referuta lill-awtorità li tuħsib relazzjoni bejn il-gvern imperjali u dawk tad-dominji. Mela fejri timur da. Deċiżjoni wkoll mill-gvern Ingliż fir-realtà.
Jiġri hawnhekk qed inaqqas id-drittijiet tal-Maltin
f'ċertu sens iva. Dwar il-sistema elettorali tliet partiti qablu bis-sistema li għandna, il-PRSTV, imma il-Partit Laburista u naħseb bir-raġun kollu insista li għandu jitneħħa id-dritt li jkollok iktar minn vot wieħed.
Da bejn nispjegaw di tal-vot wieħed.
Inti jekk pereżempju kellek proprjetà fit-tieni distrett u ħames distrett, inkont tista' tivvota kemm fit-tieni distrett u kemm fil-ħames distrett. Għax għandek il-proprjetà hemmhekk. L-argument tal-Partit Laburista kien li dana kienet miżura li taffettwa b'mod ħażin lil min huwa fqir.
U vera, mhux hekk jiġifieri, jiġifieri.
U tbaxxilu allura il-level ta' gwaljanza li għandu dritt li jkollu. ħaġa oħra li l-Partit Laburista insista fuq għaw dak inkonsistenti mill-bidu tiegħu, baqa' fuq l-istess ħaġa kien li hu kien kontra l-eżistenza tas-Senat. Il-Partit Laburista kien dejjem ħares li s-Senat bħala organu pjuttost mhux demokratiku u baqa' jisisti li jitneħħa.
U din li konna diskutejni ħafna aħna fil-programm tagħna.
Eżattament. Issa Strickland għamel proposta dwar is-Senat ukoll. Il-proposta kienet li flok ikun hemm 10 nominati jew special electors, ikun hemm 5 minnhom dawk biss. Flok jitilgħu mill-General Electors jitilgħu 7, jitilgħu 8, u mbagħad ikun hemm 4 oħra li jappuntom il-Gvernatur fuq il-parir tal-Gvern.
Allura
dak il-Gvern ikollu maġġoranza żgur fis-Senat.
Ma l-istess sawa kex forsi kom qed jisma' l-ewwel darba jew kex. Is-Senat kien mażul parti minnu b'elezzjoni ġenerali. Imma kienu hemm parti oħra li kienu jintażlu.
Jien minnhom jintażlu special electorate,
special electorate pereżempju tnejn intażlu mill-isqof. Tnejn intażlu minn gruppi oħra.
Kamra tal-kummerċ, pereżempju, minn nobiltà.
Issa il-Partit Laburista rid jagħmel pjazza politika jgħid dawn.
That's right.
Strickland irid ibiddil l-abta li mod maniera li l-gvern ikollu rigal ta' 4 jew 5
sigħat. 4 siġijiet. Tajjeb. Interessanti wkoll il-proposta li għamel il-Partit Laburista di ressaqa Gianni Bencini kien fisem il-Partit Laburista u dina biex jipprova jsolvi il-problemi li kienu nqalgħu tat-TUC.
Li fuqha wkoll tkellimna fit-tul ħafna din.
Għal dana għandu jkun hemm TUC li fih bliġi skont ma tgħid dik il-liġi kull min jikkwalifika bħala union taħt dik il-liġi, allura awtomatikament għandu jkollu dritt
għal-vot.
Dik kienet. Issa fil-fatt il-Kummissjoni.
Ma l-Partit Nazzjonista.
Ma laqgħa xejn minn dawn.
Ma l-Partit Nazzjonista għamel naħseb rakkomandazzjonijiet ukoll.
Le ma kienx hemm għal-tibdilek. Il-xejn ħlief il-biċċa xogħol tat-TUC. Tat-TUC il-partit il-Kummissjoni ħasset li kien hemm ħafna nkwiet żejjed li nqara ħabba l-biċċa tat-TUC. U qalet li kien hemm ħtieġa ta' bidla. Qalet li l-aħjar metodu kien li l-partiti politiċi taqgħu bejnietom minn Round Table Conference u jippruvaw jaslu għall-konklużjoni kif għandha tassir din, innota li l-Kummissjoni qed tipprova ma tagħmilx li l-Gvern Ingliż l-arbitru. Issa qalet però jekk dawn assutan mestaw xaqblu bejnietom, allura għandu jkun hemm attentat biex il-Kummissjoni biex jkun hemm emenda fil-Kostituzzjoni blatt tal-House of Commons fuq il-linji proposti minn Bencini. Di kienet. Naħseb li l-Kummissjoni hawnhekk uriet very good sense.
Ma il-Kummissjoni ma trattat bl-ebda mod isoler tal-problema kienet il-kwissjoni politiko-reliġjuża.
Dawk li huma kostituzzjoni kienx importanza. Kien hemm ukoll gergir mal-Kummissjoni dwar il-qrati, speċjalment ħabba d-dewmin li kun hemm. U waħda mill-argumenti kien li parti importanti għad-dewmin kien li inti meta tagħti x-xhieda tiegħek kien trid issir translation tiegħu fit-Taljan. U mbagħad teġa ssir translation oħra. Jekk int Malti bil-Malti u jekk int Ingliż bl-Ingliż biex inti tkun stata pprova x-xhieda tiegħek.
Ma di taddewin tal-qorti iġvidej ila minn dak iż-żminijiet.
Minn dejjem. Naħseb li hemm element ta' vested interest ukoll fiha jien imma insomma jien ma nifhimx.
Dejjem hekk ninduna jien u jikkonferma.
Allura il-Kummissjoni għamlet rikomandazzjoni dwar dan ukoll. Kien hemm rikomandazzjoni ukoll din naħa minnata kostituzzjonali biex titneħħa l-lingwa Taljana mill-qorti. Se kostituzzjoni għal jekk taqbad tneħħi lingwa Taljana immedjata mill-qorti se jkollok problemi anki legali tal-lingwaġġ, għal se jkollok resistenza qawwija mill-avukati se jinqala ħafna għadha. Li għamlet kienet qalet fil-qorti kriminali, il-proċessi tisir bil-Malti. Tajjeb.
U fil-qorti ċivili jibqa' bit-Taljan.
Jibqa' kif kien.
Ma kienx azzardata ħafna, di kienet pjuttost moderata di l-Kummissjoni.
Il-Kummissjoni għamlet l-osservazzjoni kienet ċarissima, naħseb jiena ma kienx hemm għalfejn tasal ħad tiħutul biex ta' salarja li l-lingwa f'Malta kienet saret argument politiku, kwestjoni tal-lingwa, tajjeb. U skont il-Kostituzzjoni ma sarx isir tibdil dwar il-lingwa mill-Gvern Malti, kienet reserve matter, żammew reserve matter, tajjeb. Issa il-Kummissjoni qalet li l-żmien twil li fih il-Ministri kienu ilhom jokkupaw il-kariga, jiġifieri meta twaqfet l-elezzjoni sewwa.
Jiġi dawk baqgħu anke meta ġiet sospiża l-Kostituzzjoni.
Imma baqgħux bil-poteri dik. Kien ħoloq anomalija u enfasizzat li kellhom jitneħħew dawn il-Ministri qabel ma ssir l-elezzjoni, vol dik ta' tawil daqgħa ta' ħartar stiklent.
Daqgħa ta' ħartar kbira.
Allura dak huma jkunu telqu żgur minn hemmhekk. Qalet li l-elezzjoni m'għandix tkun posposta minħabba xi biża' tarvellijiet u li kif tgħaddi l-elezzjoni l-Kostituzzjoni kellha terġa' tidħol fis-seħħ immedjatament. Mela tajt l-ewwel issir l-elezzjoni u mbagħad il-Kostituzzjoni terġa' tidħol fis-seħħ.
Jistgħu jagħmlu l-elezzjoni jekk ma jkunx hemm Kostituzzjoni fis-seħħ, jiġifieri?
Iva, għax issir taħt il-ċismu tal-Gvernatur.
Ok.
L-ordinanza għall-elezzjoni. Mbagħad l-elezzjoni tidħol fis-seħħ immedjatament wara. Issa, il-Kummissjoni ma kienx l-estat ir-rikmanda għamlitha ċara li l-assessin ma jieħdux sehem fl-elezzjoni. U qalet ukoll b'ċertu qawwa li jkun ħafna ħjar jekk l-elezzjoni sseħħ mingħajr attakki fuq il-kleru u bit-tri pastorali ma jagħmlux ħaġa oħra ħlief isaħħnu l-jus. Ħeġġiet għaltilhom iż-żewġ naħat ikkalmaw. Tibqgħu x'tafsu fuq il-pożizzjoni tagħkom u approċjaw il-problemi li hemm f'sens ta' paċi u rida tajba, dik li tajdilhom il-Kummissjoni, fikri ieħor.
Jiġifieri hawnhekk għax di tal-kleru naħseb hemm żewġ aspetti. Hemm aspett ċivili kostituzzjonali. U hemm aspett pastorali, jiġifieri perspettiva pastorali naqbel ħafna li m'għandux ikun hemm il-kontestazzjoni tal-qassisja, eċetera. Imma minn l-aspett ċivili kostituzzjonali tkun diskriminatorja ħafna li tajt li
ma jvutaw.
Assis ma jistax joħroġ għall-elezzjoni.
Żgur, infatti ma tajt hekk.
U mela l-Kummissjoni qed jieħdu hawn kontra.
Il-Kummissjoni li qed tagħmel it is sending out a message bil-pulit lill-Knisja. U tajdilha ma taħsibx li jkun aħjar jekk ma tħallihomx joħorġu.
Mhux hekk, u tajjeb u dik tagħmel sens.
U qed tagħmel
messaġġ bil-pulit ukoll Strickland biex inaqas l-attakki.
Inaqas l-attakki. Hija tajt li ħafna mill-affarijiet li ġew ħabba li żewġ naħat tilfu kontroll fuq is-sitwazzjoni.
U meta ħareġ dan ir-rapport?
Il-Gvern Ingliż aċċetta r-rapport anke r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni. U emenda l-Kostituzzjoni fil-25 ta' April 32 fuq dak li qed il-Kummissjoni ma qatx jikkonsulta mal-Maltin, qabadhom emenda.
Il-Maltin kien hemm xi reazzjonijiet fuq jew hekk?
Iva, ħadwa bi kbira ħabba l-fatt li l-Kummissjoni kienet qalet il-Gvern għandu se jkonsulta l-Maltin jagħmel
l-emendi.
L-Gvern Ingliż qal naqbadu nagħmilhom.
U mexi.
Jaqala iktar batti bekki jekk nikkonsulta. Tneħħa wkoll it-Taljan mill-iskejjel primarji u saħħet il-qadha tal-Malti fil-qrati għalkemm it-Taljan baqa' lingwa uffiċjali, dik ma tneħħiex kif x'taq Strickland.
Jiġifieri baqa' lingwa uffiċjali, ma baqax fil-qorti kriminali u tneħħa mill-iskejjel primarji. Ħallih fis-sekundarji għandin.
Issa, waqt li minn naħa l-oħra kienu saru xi rekomandazzjoni dwar l-imħalfin, waħda mill-rekomandazzjonijiet kienet minnaħa ta' Strickland biex fil-fatt jitneħħa il-poter tal-Prim Ministru tal-Gvern Malti biex jagħmel rekomandazzjoni dwar l-imħalfin biex jilħqu mħalfin mill-Gvernatur. Fil-fatt fil-emendi li saru fil-Kostituzzjoni il-ġudikatura iddaħlet taħt il-materji riservati. Għaġew il-ġudikatura waqgħet taħt il-Gvern Imperjali Ingliż.
Meta qed tgħid il-ġudikatura daħlet hemm, jiġifieri l-għażla tagħhom it-tneħħija.
Kull ma kellux jaqsam mal-imħalfin il-ħatra u t-tneħħija tagħhom. Dejjem ar-raġunijiet ta' mġiba ħażina jew kapaċità pruvata. U s-salarji tagħhom sar prerogattiva ta' gvernatur fi semm il-kuruna.
Imħalfin u maġistrati għandhom.
Maġistrati wkoll. Issa.
Jiġifieri wek tilfu l-gvern Malti telef mill-
Iva, zgur, telef parti mill dikienet wahda mill kustjoniet ċentrali u koll 30 sena wara fin 1962 meta daħlet il-Blood Constitution. Wahda mill raġunijiet li Borċo Livriket jeddet li ma jiformax gvern jekk il-ġudikatura tibqa taħt il-kontroll diretta ta' gvern. Mbagħad li għamel il-gvernatu il-gvern wara l-emenda kostituzzjoni ovvjament daħħala. Issa saret ukoll bidla fil-Lieutenant Governor, speċjalu t-term tiegħu Edward Best u ġie Harry Luke. Harry Luke insemmi.
Jiġifieri Dukens kien speċjal. Kien
għadu le u kien għadu. Lieutenant Governor Best tbiddel. Però Harry Luke kien ta' personalità qawwija ħafna. U waħda mill-affarijiet li ġara kien li Strickland mill-ewwel sab xi ħadd li qaflu ħafna iżjed minnaħa tal-uffiċċju tal-Gvernatur.
U li kien hemm dorri. Għaxu kien dorri li jħod li jrid.
U tant kien qawwi l-influenza ta' Harry Luke mal-Gvernatur li Dukan jispiċċa jdur kontra Strickland.
Dik kienet daqbira oħra.
Daqbira oħra għal Strickland.
Da kollu qabel l-elezzjoni tal-32.
Iva. Però s'intendi li kien ġara in between għax ingħad nitkellem issa bejn waqt li għaddej l-Kummissjoni f'Malta and so on. Kien wasal biex jispiċċa wkoll it-term ta' Dukan. Dukan spiċċa wkoll u ġie minn floku Sir David Campbell bħala gvernatur ġdid ta' minn ħames snin u Malta 31 sa 36. U Campbell bil-insistenza u koll bil-oblajnuna ta' Harry Luke bada jgħaflu sew l-Strickland. Strickland ma baqalux di kważi autorità totali li kellu fl-uffiċċju ta' gvernatur. Issa, kif ħarġ ir-rapport tal-Kummissjoni bdiet il-kampanja elettorali?
Barra minn hekk mhux ħajmexxi l-elezzjoni u ħajmexxi għall-gvernatur u gvernatur li mhux
interessat minn biex jgħin naħaj oħra. Id-dati ta' elezzjoni ġew fissati l-11 nax 13 ta' ġunju 1939.
Użgħaj dak iż-żmien u damet ħafna di l-elezzjoni kienet tkun fuq 30. Sa s-sebajniet minn għalija
ja, damet. 76 kienet l-ewwel darba li saret fuq ġurnata u nofs. U mbagħad li jiġri huwa li Strickland f'Awwissu ta' 1931, Strickland kien bagħat apologija lill-Arċisqof. Tajjeb. Issa, l-apologija interessanti għax li wkoll ħafna drabi hawn idea żbaljata. Strickland ma apologizzax għal l-emil tiegħu in ġenerali. Strickland apologizza għal lingwaġġ qawwi li juża.
Mela għall-format mhux għall-kontenut.
Eżatt, mhux għall-kontenut. L-Arċisqof
ma naħseb li tkun maħduma qabel li ma jkun ibata jkun ikunu.
Le, mhux l-qas. L-Arċisqof dam ħafna manduna biha l-apologija dam xhur.
Isma.
Użgur, unduna biha ftiġranet qabel l-elezzjoni. Meta tħabbar li sar il-paċi ma Strickland għax dana talab maħfra lill-Arċisqof. Issa din l-elezzjoni interessanti.
Ma stem ftit. Dat-tul ta' żmien l-Arċisqof għamel inti qed tgħid b'mod li qed tgħidu li biex induna biha. Dak u allura tħabbret il-paċi bej Strickland u l-Knisja ftit qabel l-elezzjoni. Dak ikun hemm u fi xkull Strickland.
Kif?
Ikun hemm u fi xkull Strickland il-fatt li l-Arċisqof dam jaħsibha biex jħabbarha di.
Le fixkluh. Mhux jenuh.
Mhux jiġifieri għax kien hemm qisu fl-aħħar jgħidu.
Għax imbagħad interessanti hija. Li kontra kull previżjoni. Meta ħarġet il-pastorali tal-abelezzjoni ta' 1932, l-ismijiet sostnew li l-pozizjoni tagħhom f'1930 kienet korretta.
Imma reġgħu mludnu bil-mejjed?
Le, m'għamluhx. Imma sostnew li kienet korretta.
Mela l-istess, mela anke hawnhekk qed jgħidu l-kontenut tagħna bażikament kien tajjeb.
Eżatt.
Allura di tiġi tfixkila għal Strickland?
Tiġi tfixkila għal Strickland, s'intendi. Issa, hawnhekk interessanti. Hija ħaġa mill-affarijiet li tisma' b'mod komuni hija li l-elezzjoni tat riżultat ferm ħażina Strickland.
Eħe, misan eħni ġu riżultati fil-kampanja elettorali, dak iż-żmien kif kienet tkun il-kampanja elettorali?
Tiflu meetings, tajjeb mhux il-meetings messiċċina fullum, ma' meetings kbar għal dak iż-żmien, permezz tal-gazzetti, word of mouth fil-każini.
Posters, immaġina.
Kandidati jiduru, dak it-tip. Issa l-elezzjoni tat riżultat kważi umiljanti għal Strickland. Għax minn 32 siġġu, għax l-elezzjoni sejt biss għal Legislative Assembly. Minn 32 siġġu, il-partit ta' Strickland tella 10.
Minn 32 siġġu xerra 10?
Tella 10.
Inqas minn terz,
il-Partit Laburista tella 1.
Il-bejnietom laqas terz.
U l-Partit Nazzjonalista tella 21, l-ikbar rebħa elettorali tal-Partit Nazzjonalista.
U kienem wasalna fl-aħħar ta' ġew jiġifieri forsi
kien l-elezzjoni iktar fuq il-programm li ġej. Allura hija ġeneralment il-perċezzjoni ripetuta storika hija li l-Knisja inħabba l-passi li ħadet kisret l-Strickland fis-sens li n-nies ma votawlux. Dan l-opinjoni tiegħi mhux korrett u nispjega darbora.
Għalhekk nirringrazzjak ħafna ġew għall-toġbiet tiegħek, il-kummenti tiegħek. Jinfader ġew Borġ ukoll infakkarkom illi dal-programm tistgħu tisimgħuh kumditatakom ukoll fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt fejn ikun stream demek u tisimgħuh kif għadd tal-kumditatakom. Jiena u l-ħabib tiegħi l-Professur Joe Perotam lilkom nagħmlu appuntament magħkom għal ġimgħa dieħla waqt li nirringrazzjawkom għall-attenzjoni tagħkom saħħa.
Għadkom kem smajtu. Min poplu għal nazzjon. Prezentaw il-program Father Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kem smajtu kim miġju plilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.